Literatura paĝo.
Trevor Steele. Liebe Freund Igor. Mi vizitis la baltajn landetojn en la epoko, kiam ili penis sendependiĝi de Sovetunio. Tiu lukto estis tiam la ĉefa realo de la vivo de baltoj. Dek jarojn post la sendependiĝo, mi vizitis tiujn samajn respublikojn kaj konstatis, ke okazis intertempe multaj ŝanĝoj. Mi iris invitita de Esperanto-grupo por doni du unumonatajn kursojn de la internacia lingvo en urbo, kies nomon mi kokete kaŝos. Problemeto tamen estis kiel loĝigi min, ĉar neniu el la esperantistoj mem havis ĉambron indan je tiu eminenta sinjoro el la ora okcidento. La solvo estis, ke mi loĝu en ŝtate posedata apartamentaro, rezervita por vizitantaj universitatanoj, kaj iam oni diris al mi ankaŭ de partiaj bonzoj. Mia ĉambro estis ne luksa, sed tute en ordo. La managero de la apartamentaro estis Igor. Iom vulposimila mezaĝulo, kiu ĉiam portis kravaton kaj kompleton, eĉ kiam lia vizaĝo estis senveste diboĉa. Malgraŭ la rusa nomo, Igor estis aŭtenta balto kaj siaspeca poligloto. La anglan li ne posedis, sed antaŭ sciante, ke mi parolas la germanan, Igor metis sur la kusenon de mia lito afablan mesaĝon. Tuj kiam mi eniris la ĉambron, jen estis skribita: Liebe Freund, willkommen. Cara amico, bonvenon. Igor kutimis sidi en sia oficejo tiel, ke li vidu ĉiun, kiu venis kaj iris el la apartamentaro. Li memorigis min pri araneo, kiu tre interesata observas alproksimiĝantajn muŝojn. Krome li havis ŝlosilon al ĉiu ĉambro, kaj bone sciis, kiu estas kie kaj kun kiu. Komence li ŝajnis al mi tre pruda. Li informis min, ke estas verboten inviti aliajn homojn en mian ĉambron. Nu, tiu malpermeso en ĝuste tiu tempo ne tre ĝenis min, sed mi iom miris, ke la severmora regulo, pensiga pri la stalina tempo, ekzistas. Poste mi komprenis, ne mi rajtis inviti, sed Igor jes. Igor montris sin tre amikema, kaj ŝatis pruvi al mi sian parolkapablon. Iun tagon dum la unua semajno li venis al mia ĉambro vespere kaj donacis al mi glason da vodko. Ni drinkis je nia amikeco, kiel ne? Li babilis gaje en la germana, suverene ignorante gramatikajn regulojn, sed kompreni lin estis tre facile. Li palpebrumis kaj demandis, kiel viro al viro, ĉu mi havas virinon en la urbo? Mi ridete respondis, ke ankoraŭ ne. Liebe Freund, mia nova amiko promesis, baldaŭ ni solvos tiun problemon. Sed unue estiĝis alia problemo, kiel lavi kaj gladi miajn vestojn. Mi devis instrui ĉiutage al multaj dekoj de lernantoj, ĉefe inoj, kaj ne volis aspekti tute ĉifonula. Mi pene lavis la ĉemizojn kaj tiel plu en la duŝejo, kaj tie pendigis ilin, sed gladi. La antikva metodo zorge faldi kaj meti inter bantukoj sub la matracon ne tre efikis, kaj Igor, la agla okululo, rimarkis la problemon. Malavare li tuj solvis ĝin. Mi donu la vestojn al Maria, la servistino. Volonte mi faris tion. Estis neagrabla surprizo, kiam kelkajn tagojn poste la silentema ĥemia blonda servistino Maria reportis al mi la gladitajn vestojn kaj postulis sumon, kiun nur eminentaj sinjoroj en la ora okcidento povus daŭre pagi. Mi trovis alian solvon. Unu el miaj klasaninoj, Anastasia, volonte iĝis mia vestolavantino kaj eĉ rifuzis la proponitan sumon. Alian kuriozaĵon de mia loĝaranĝo ĉe Igor mi komprenos nur poste. Kiam Irma, la sekretariino de la loka Esperanto-grupo, venis doni al Igor la lupagon por mia ĉambro, li tuj fuĝis el sia oficejo kaj ŝajnigis, ke li ne vidis ŝin veni. Ŝi devis meti la monon en senteksta brunpapera saketo en tirkeston de lia tablo kaj tuj foriri, kvazaŭ ŝi ne estus vidinta Igor. Kaj Igor kaj Irma devis eviti, ke la blonda servistino Maria vidu la strangan negocon. Kial la teatraĵo? Nu, la Esperanto-grupo ne estis fabele riĉa, kaj ĝi volonte pagis duonon de la normala luprezo. Kompense, Igor tute ne registris la fakton, ke mi loĝas tie, kaj li ne devis transdoni al la ŝtato la pagon. Fakte, la mistera mono en la brunpapera sako, kiun li hazarde trovos poste, iris rekte en lian poŝon. Kaj Maria ne rajtis scii, ŝi, la silentema servistino, estis fakte lia edzino, kaj li volis, ke liaj kromenspezoj resto exter sies cio. Aliflanke li sciis pri ciu dolaro, cium ci enspezis exemple per exter dejora gladado. Igor neniam parolis sen cele, ec ciam li shainis nur babileti. Miei respondi pri mia situatio kiel viro, igis lin concludi, ke bona negozo eblos. Iun vesperun, ciam mi revenis post lezione alla ciambro, mi trovis slipon sur mia lito. Liebe Freund, kommen Sie, Zimmer 42. Sed vi, se vi ne plena apprezas la belajon de la germana lingvo, siu simple, ke Igor invitis min alla ciambro 42 sen pluo clarigo. Scivole, mi trovis en obscura angulo la enirejon alla ciambro 42. Mi frapis, kai Igor tui large malfermis por bonvenigi sian Freund. La ciambro tute malsimilis ciun alian en nia ali maniere sobra cae iom malgaia apartamentaro. La ciambro 42 estis evidente hedonista paradiso en la iama gloria epoco. Estis bone stocita drinkvendeia angulo, la grandan areon ornamis multe longe sofoi, kiwi invitis al plen corpo cusado, cae sur du el la sofoi duon cusis po unu virino. Igor, evidente jam trinkinte belen porcion da vodko, rapide iris kuŝi tre proksime al la pli bela el la du virinoj. Fakte li ĵetis unu brakon ĉirkaŭ ŝi reciprokis kaj klare ili du baldaŭ tenos sin en la plej intima maniero. Kvazaŭ momente forgesinte ion, Igor ĉesis palpi la bele ŝvelintan mamon de sia amikino, kies nomon mi ne plu memoras, kaj turnis sin al mi. Li braca gestis che mi interplectu mian corpon con tiu de la alia virino, Alma. Ciusina estes belega, li volis sii. Aiserst shein. Nu, cion diru mi, denasca gentlemano, pri la dica profesiulino proponita al mi. Vidu la dica in cincoin, instigis Igor in sia versio de la germana. Ciu mi ne volas esti inter ili, cae tiui du balonoi, ciu viro volus sat mangece ili. Cion Alma pensas pri sia eminenta signoro el la ora occidento, mi ne povas iugi, cae ges hodiu mi ne tre penis decifri sia in pensoin. Estigis alte intellecta conversatio, en ciu mi estis la nod puncto. Igor German lingue laudegis le virina in charmoin de Alma. Cae Alma, en rauca cae cruda angla lingua, distris min per racontoi pre la occidente signoroi ciuin si rencontis, ja profesie. Mi reagis recte nec al li, nec al si, sed shainigis che la samtempai vortotorentoi confusas min. Alma ec proponis al mi cigaredon. En filmui le roloi estas inverse, ciu ne? Cae mi laute tusis, cae batis mian bruston por comprenigi, che ec la plei etta tabac fumero sternus min. Almenu pritio Alma ridis tre laute, cae in maniero, ciu ne vere pliigis, sian laumi, trelimigitan al tirpovam. Igor ekstaris kaj venis al mi, certe ke necesas ia stimulado de mia libido. Freund, li atentigis min, tiu ĉi putino estas inter la plej bonaj en la tuta branĉo, kaj jen la dolĉigilo, ŝi havas propran apartamenton, neniu ĝenas ĉe ŝi. Mi devis nur transdoni specialan sumon, li kompreneble meritis etan makleraĵon pro la parado, cae ni, viroi ella ora occidento, ja havas plenain pošoin, cae mi giuos nocton da extaso. Freund Igor, mi respondis pedante pronunciante norm germane. Mi core dankas pro via boncora servemo, cae mi certas che vi mentre giuos la vesperon, mi ne nevandis ciu la edzino Maria extra dejora gladas, sed mi jam aranges renconti belan junulinon antu kineio je la oca cae duono. Mi fugis consciente che mi misere detruis ilian bildon de la voluptemo ca il spesemo de signoroi el mia mondo parto. Tiu fiasco, minestias kiel Igor finances le visiton de Alma, ne tui igis lin resigni pri mi. Eble li estis tro ebria tiun vesperon por tute compreni kiel magran sulcon li provas plugi. Eble li ne sciis che nomade instruistoi de Esperanto ne ciem havas pošoin plena in diemono. Ciu ocasa in postai tagoi li flustris al mi pri belei virinoi ciuin li povus venigi. Cion fare? La postan vesperon Anastasia visitis min tute sen honte. Mi ec same sen honte presentis sin al Igor cae diris germane, ca citiu belulino, sia estes bela, plene contentigas mian voluptemon. Estus interesse si, kion Anastasia dirintus se si conos la germanan lingvon. Junoi baltoi nun apenus scias ion ain pri la lukto de siei gepatroi. Estas quasi la tuta glora soveta epoco estus forblovita de la ventoi. Nostalgio, hove. Sed Igor, kiu dum jardekoj estas la managero de tiu sama apartamentaro, pruvis al mi, ke ne ĉiuj belaj tradicioj el tiuj prilamentataj tagoj malaperis.